looking good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. Oh, it does blow up there.
I lost the second craft. There are problems.
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Dobro večer i dobrodošli u novo izdanje Pogleda iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na 202. Večeras u samoj najavi nećemo mnogo da otkrivamo. Reći ćemo da će ova emisija uobičajeno da počne i uobičajeno da se završi. Imaće najavu, imaće SF vremeplov, pred sam kraj čućete rubriku Inspiracija koja može da vas inspiriše nekim interesantnim vestima, da napišete nešto da stvorite bez obzira da li je reč o književnosti filmu, a naravno kako to obično biva na samom kraju rubrika Treća strana ploče. Umeđu vremenu između početka i kraja biće malo drugačije izdanje Pogleda iz svemirskog broda. Kako, zašto, zbog čega, pa saznaćete za otprilike 10-15 recimo minuta. Naravno, 120 minuta za ljubitelje naučne fantastike, horora, fantazija. Dobroveče, dobrodošli, ovo je Pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible.
Na samom početku emisije, kako to obično biva, SF Vremeplov večeras, tri jako interesantna imena, među kojima ćete čuti čak i jednog Nobelovca. Ali krećemo redom. 5. februara 1914. godine rođen je William Stuart Burroughs, preminuo 2. augusta 1997. I to je bio američki pisac koji je radio kao novinar, barmen, pa čak i privatni detektiv, pre nego što se profesionalno posvetio pisanju. Od njegovog obimnog opusa skoro 1/4 radova ima SF elemente, a ovaj guru američkog bitničkog pokreta postaje poznat romanom Goli ručak iz 1959. godine, koji prati odiseju narkomana kroz Tanđir i mračnu interzonu u kojoj se naziru strukture fantazmagorijske totalitarističke organizacije, što je početak njegovog druženja sa SF elementima. A to je takođe i uvod u trilogiju naučno-fantastičnih romana koju čine Meka mašina iz 61. Karta koja je eksplodirala 62. i Nova Ekspres. Goli ručak inače napisan 59. godine. Mnogi teoretičari osporavali su Burroughsovo pripadanje naučnoj fantastici, ali će ga recimo kiberpunkeri definitivno priznati kao svog preteču i utemeljitelja. Burroughs nije tipičan žanrovski pisac, već i novator koji ukazuje na dalje puteve razvoja naučne fantastike. Sledeći koga pominjemo je Sinclair Lewis, rođen 7. februara 1885. preminuo 10. januara 1951. I to je prvi američki dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1930. A on će ostati zabeležen u istoriji SF žanra po antiutopiji To se ne može dogoditi ovde iz 1935. u kojoj zamišlja uspostavljanje totalitarne profašističke vlade u Sjedinjenim američkim državama i tu nekoj skorijoj budućnosti. SF elementi se inače javljaju i u njegovom romanu Eurosmith, u kojem je reč o odnosu birokratije i nauke. I treće ime koje pominjemo večeras, a koje je sigurno svakako svima poznato, je čovjek koji je rođen 8. februara 1828. preminuo 24. marta 1905. francuski pisac koji se smatra istinskim rodonačelnikom naučne fantastike. Reč je naravno o Žilu Vernu. Iako su se posle Mary Shelley javljali autori koji su ispunjavali uslov da element fantastičnog u njihovim delima ima pokriće u nauci, tek je Jules Verne bio prvi kojem veza sa naučnom fantastikom nije bila sporadična. Većina njegovog opusa pripada naučnoj fantastici, te je stoga on prvi autentični SF pisac. Njegovo prvo SF delo, priča Putovanje balonom, objavljeno je 1851. Iako je i u potonjim godinama nastavio da objavljuje srodne storije, sasvim je neizvesno da li bi se Jules Verne upustio u tu pustolovinu sa naučnom fantastikom, da 1862. nije dobio ponudu od poznatog izdavača Hetzela da za njegov novo pokrenuti časopis za decu piše pustolovnu prozu po uzoru na Putovanje balonom. Jules Verne je prihvatio ponudu, preradio ovu priču roman Pet nedelja u balonu i započeo saradnju koja će trajati sve do njegove smrti. Tokom 42 godine ove saradnje između francuskog SF majstora i Hetzela, on je objavljivao u ritmu od otprilike 3 romana u 2 godine i tako su nastala ukupno 64 izuzetna putovanja kako je izdavač klasifikovao Jules Verneova dela. Ovakva generička odrednica prilično je bila primerena budući da je velika većina Vernovih romana zaista predstavljala pre svega uzbudljive storije o pustolovinama u egzotičnim predelima, kako na površini zemlje, tako i ispod, odnosno iznad nje, kao i u moru. Za laičku publiku koja nije pratila naučnu periodiku koju je Verne obilato koristio, u Žil Vernovim delima se tako ona i prvi put sretala sa mnogim uzbudljivim pronalascima i idejama, kao što su leteća mašina, podmornica, televizija, svemirski brod i tako dalje. Te je francuski pisac ubrzo postao oličenje samog naučnog napretka. Ova zabluda prenala se i na potonja pokolenja čitalaca koja su Žil Verna sve više doživljavala kao vizionara, a sve manje kao pisca. Na ovakvom viđenju dela ovog francuskog autora nikla je i čitava jedna tradicija, pogrešno nazvana Vernovskim, prema kojem je osnova svrha naučne fantastike bila predviđanje naučnih dimenzija budućnosti. Iako Vernova predviđanja deluju zastarelo, njegova umešnost u oblikovanju priča mu je obezbedila trajnu popularnost. To potvrđuje podatak da je po ukupnom tiražu naučno-fantastičnih knjiga objavljenih na bezbalom svim svetskim jezicima, francuski SF bard nedosnižno prvi svetski autor. Slične situacije na području filma, naime tu je uz Herberta Georgea Wellsa, Verne najekranizovaniji autor naučne fantastike. Jules Verne je inače i kod nas ubedljivo najprevođeniji SF autor, gotovo sva njegova značajna SF dela pojavile su se i u više izdanja na našem jeziku, a zanimljivo da je prvo među njima Putovanje u središte zemlje, objavljeno još daleke 1873. Bila je to ujedno prva naučna fantastična knjiga publikovana kod nas. Dakle, ostajemo u SF vremeplovu i ostaćemo vezani za također jedan februarski dan, tačnije jedno februarsko jutro, 6. februar 1992. godine, kada je Pogled iz svemirskog broda po prvi put emitovan u beogradskom etru. Imao je tada jutarnji termin od 8 časova na Radio Pingvinu i od tada je krenulo, dakle, druženje sa ljubiteljima naučne fantastike, horora i fantastike, dakle, u beogradskom etru, mada se s vremena na vreme umeo čuti onako i dalje. Sutra u 8.00 bit će tačno 20 godina Pogleda iz svemirskog broda, koji je promenio relativno dosta radio stanice, umeđu vremenu se proširio i na internet, dobio svoj sajt, ostvario različite vidove komunikacija sa fanovima, među kojima je recimo i strana na Facebooku. Tako da je večeras pravo vreme da se eto malo podsjetimo, ne u stvari istorijata same emisije, mada je tu naravno bilo interesantnih detalja, već ćemo ovu 20-godišnjicu obeležiti muzički. Naime, jedna od rubrika koja je postojala svoje vremeno u Pogledu iz svemirskog broda, a koja više nema, je SF Horror Top 10 lista. Prva SF Horror Top 10 lista emitovana je 28. jula 1999. godine, poslednja 23. augusta 2006. Bilo je ukupno 280 izdanja ovih top lista, ona imala 10 mesta. Svake nedelje su na listu ulazila po dva noviteta, naravno reč je o muzici iz SF horror filmova, TV serija, i kompletna je faktički bila sastavljena od predloga slušalaca. Ukupno se na listi našlo 415 pesama koji su zabeležili 416 plasmana i mesta. Oni koji su bili zainteresovani za ovu listu mogli su da glasuju za 3 pesme, da im dodale, dakle, 3, 2, 1 poen. Mogli su da predlože po jednu numeru od kojih bi pre ili kasnije one ušle na listu kao noviteti. I upravo ćemo u narednih sati 40-ak minuta da se bavimo nekim interesantnim pesmama koje su bili na listi. Biće tu relativno dosta instrumentala koje, eto, odavno nismo imali prilike da čujemo, a ovo će biti jedna divna prilika da ih se podsjetimo i na samom, naravno, početku. Sasvim logično je možda da krenem upravo od numera koje su najviše puta ulazile na listu, s obzirom da je bilo otprilike predviđeno da jedna numera tokom jedne godine eventualno može samo dva puta da uđe na listu. Naravno, uđe, ispadne, pa se ponovo neko seti da bi bilo dobro da joj ponovo damo priliku. I večeras ćemo upravo na taj način krenuti da se podsjećamo SF Horror Top 10 liste. Dakle, za ovu 20. godišnjicu prvo krećemo sa pesmama koje su imale čak 4 ulaska na listu. krećemo od jedno jako dobro poznate teme. Kompozitor ujedno i reditelj filma, slušat ćemo sada temu iz Noći veštica i John Carpenter. Nastavit ćemo u ovom večerašnjem pogledu iz Svemirskog broda da pregledamo pesme, dakle, koje su imale najviše ulazaka na SF Horror Top 10 listu. Započeli smo sa temom iz Noći veštica, 4 ulaska, pa evo da nastavimo sa numerama koje su takođe 4 puta pokušavale da zabeleže što bolji plasman i da se izbore za što više nedelja na ovoj listi. U narednom bloku slušat ćemo ljubavnu temu iz Blade Runnera Vangelisa, pa će potom štafetnu palicu da preuzme Brad Fiddle, glavna tema iz Terminatora 2. Potom Rob D, naravno muzika iz Matrixa i Clap to Death Kiria Mino Mix. Potom grupa The Cure, njihova numera Burn, iskorišćena za film Vranum. Onda legendarna tema za Zonu sumraka. I potom Blastersi, Dark Knight, muzika iz filma Od sumraka do svitanja. A onda ćete čuti ko je zapravo to imao najviše, tačnije 5 ulazaka na SF Horror Top 10 listu. Thank you.
Pogled
iz svemirskog broda.
hot air hangs like a dead man from a white oak tree. People sitting on porches thinking how things used to be. Dark night, it's a dark night.
Dakle, bio je ovo taj jedan malo duži blok, a sada dakle prelazimo na numeru koja je pet puta ulazila na SF Horror Top 10 listu, koja se mnogima svidela, ali nekako nije uspevala dovoljno dugo da se izbori za ostanak na istoj. Slušat ćemo Sam Phillipsovu temu za onu prvu seriju Galaktiku Svemirsku krstaricu. eto, bilo je to, dakle, Galaktika. Naravno i na SF Horror Top 10 listi nije bilo mnogo domaćih predstavnika, ali ih je ipak bilo. Zabeležili smo tri ulaska. Prvo ćemo slušati Anicu, Dobru i Električni orgazam u numeri Hodnom sad kao zombi, naravno muzika iz Crnog bombardera. Crnog bombardera prelazimo na film Pun mesec nad Beogradom. Tu su piloti, kao da je mesec stao samo za nas dvoje.
Je t'ouvre, et on va se mêler, je t'ai, à te mener, je sais.
Eto, imali smo film Crni bombarder koji je bio čak na 406. mesto ovom liste. Pun mesec nad Beogradom 244. a daleko najbolji 41. mesto film Davitelj protiv davitelja, Vis Simboli i naravno Beogradski davitelj. Sada na priču o kompozitorima. Naravno i među njima ima onih koji su bili više ili manje uspešni na SF Horror Top 10 listi. Krenut ćemo prvo sa Dennyom Elfmanom. On ima čak 6 pesama na ovoj listi, najuspešniji bio sa temom iz Batmana i zabeležio 66. mesto.
Thank you.
Sa 7 pesama imamo Jerrya Goldsmitha, između ostalog on je radio onu čuvenu Gremlin Rag temu za film Gremlin. 50. mesto. Kada se pojavila trilogija Gospodar prstenova, bilo je sasvim zaočekivati da će Howard Shore jednostavno okupirati listu i upravo se to desilo. On ima 8 pesama, najbolje je plasiran bio sa numerom Concerning Hobbits koja je stigla do pozicije broj 30. Thank you. Ubedljivi rekorder kada je reč o kompozitorima po broju numera koje je uspeo da plasira na SF Horror Top 10 listu zahvaljujući vašim predlozima, vašim glasovima je sasvim očekivano John Williams. Najbolji je bio sa temom iz Zvezdanih ratova. Druga pozicija ukupno je sakupio 550 poena.
Thank you.
A posle kompozitora vreme je da se pozabavimo malo i sa izvođačima, bez obzira da li reč pevačima, grupama. Sa pet pesama na listi nalazi se Julie Cruz. Najuspešnija je bila sa Nightingale-om iz serije Twin Peaks, 22. mesto. Šest pesama na listi zabeležile su grupe Rammstein i Queen. Prvo ćemo slušati Rammstein, Firefly na 49. mestu, posle toga Queen, Who Wants to Live Forever, ukupno 6. mesto liste.
verbrennt. Ich werf ein Licht in mein Gesicht, mein heißer Schrei.
I najbolji izvođač na ovoj SF Horror Top 10 listi ima 7 pesama, reč je o Davidu Bowieu, a legendarna Cat People iz istoimenog filma plasirala se na poziciju broj 19.
Heart that can never mend, these tears can never dry. A judgment made can never bend. See these eyes so green, I can stare for a thousand years. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through.
Fire, putting out fire.
sada ćemo preći na filmove i TV serije, pošto naravno i tu je bilo nekih ostvarenja koje su dobijala često predloge i glasove za pojedine numere iz filma. Sa 7 numera iz filmova poziciju dele Lost Highway i film Vrana. Dakle, prvo This Magic Moment i Lou Reed iz Izgubljenog autoputa, potom Jane Seabury, It Can't Rain All The Time, muzika iz Vrana. This magic moment, so different and so new, was like any other, until I met you, and then it happened. It took me by surprise. I knew that you felt it too. I could see it by the look in your eyes. Sweeter than wine, softer than a summer's night. Everything I wanna have whenever I hold you tight. This magic moment, while your lips are close to mine, will last forever. Forever till the end of time. So why won't you dance with me? Hey, hey. Why won't you dance with me? This magic moment, so different and so new, was like any other, until I met you, and then it happened. You know it took me by surprise. That you felt it too, by the look in your eyes, sweeter than wine, ooh, softer than a summer's night. Everything I want, I have, whenever I hold you tight. This magic moment, sweeter than wine, softer than a summer's night. So please, baby, so please, save the last dance for me.
Sky won't fall. to something more to believe in? Or is this all there is? In the pounding feet, in the streets below, and a window breaks and a woman falls, there's something wrong. It's hard to believe that love will prevail. It won't rain all the time, the sky won't fall forever, and though the night seems long,
a najubedljiviji rekorder kada je reč o pesmama iz televizijske serije je definitivno Dosije X. Tema Mark Snowa se plasirala na 37. mesto, a čućemo potom i Mobija u numeri The Sky is Broken, koja se pojavila u 7. sezoni u epizodi broj 17 All Things. Inače, sama pesma je uspela da stigne do pozicije broj 38. Thank you.
see the storm is broken in the middle of the night. Nothing left here for me. It's washed away. The rain pushes the buildings aside. The sky turns black. The sky. Wash it far. Push it out to sea. There's nothing left here for me. I watch it lift up to the sky. I watch it crush me. And then I die.
Na samom početku ove priče o top listi SF Horror top 10 liste iz Pogleda iz svemirskog broda, koja eto, malo je se podsjećamo za ovu 20-godišnicu, rekli smo da ima 415 pesama i 416 mesta. Jedna pesma, dakle, zauzima dva mesta. Reč je o numeri Red Right Hand Nick Cave-a i njegove grupe Bad Seeds, koja se pojavila kao tema koja se koristi u filmu Vrisak, ali takođe i tema koja se koristi, to je pesma koja se koristi u filmu, u seriji, pardon, Dosije X. Iz filma Scream, to je Vrisak, ona je uspela da stigne na 40. mesto, a kada se pojavila na listi kao primer za seriju Dosije X, tu je stigla samo do pozicije
125. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy.
lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't know no money, get you some. You don't have no car, get you one. Self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand.
Samo da čujemo još jednu kompoziciju koja će zatvoriti ovu večerašnju priču i podsjećanje na SF Horror Top 10 listu za 20. godišnicu Pogleda iz svemirskog broda. Čućemo sasvim logično prvo mesto ove liste. 726 poena, samo jedan ulazak na listu i 51 nedelja provedena na njoj. Dakle, apsolutni rekorder, kompozitor Vangelis, muzika iz filma Blade Runner i slušat ćemo Rachel Song. Eto, nismo imali vremena za inspiraciju, ali se nadamo da smo vas uz pomoć muzike dovoljno inspirisali. Hvala vam na čestitkama za 20 godina Pogleda iz svemirskog broda, naredni jubilej, 1000. emisija ili 30 godina. Vidjet ćemo šta ćemo pre postići. Ovo inače bio 655. Pogled iz svemirskog broda. Družit ćemo se i dalje, naravno, što u etru, što na sajtu Pogleda, dakle sfpogled.net. I za kraj, rubrika Treća strana ploče. Grupa Air je uradila muziku za restauriranu verziju prvog SF filma, dakle Put na mesec iz 1902. godine. Album se pojavio pre par dana, mi slušamo u numeri Parade. Do sledeće nedelje, prijatno!
Fantastika. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three, to rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself.